Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň poçta bölümleri ortada iberleýän pasylkalary kabul etmegini besetdi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu ýagdaýyň 27-nji martdan beri paýtagtda döränligini habar berdiler. Türkmenistanyň ortada pasylka uratmak mümkinçiligi welaýatlarda hem besedilipdir. Tanışlarımın qarındaşı Quşxudan can edib aytdi. Onun ortada uğradan pasiylkasını izinə veribdirlər. Ema tölən 800 manadını qaydıb verməndirlər. Dip azadlığın xabarçısı 28-ci martda aytdi. Türkmen Poçta Dövlət Kərxanasının baş idarasında Türkmenistanın ortada pasiylka iverilməqinin toxtudlandığını tasdiqladılar. İdaranın telefon üstülən cavab verən işəri bu xidmətin bir aylık toxtudlandığını xəbər verdi. Ema səbəbini düşündürmədi. Türkmenistanın beylikli poçta bölümlərinin müştərilərinə həm səbəbi düşündürülməndir. Azadlıq radiosunun Türkmenistandakı iqtibarlı çeşməsi Türkmenistanın ortada poçta xidmətlərinin çəkləndirilməqinin səbəblərinin birinin mali məsələsi ilə bağlı olmağını mümkindigini aýtdy. Orsetin Türkmenistany pasylkalary kabul etmek hyzmaty bilen üpçün etmegini, bergi sebäpli togtudanlygy barada maglumat bar diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistandan ortada poçta hyzmatlaryna ila darasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamında gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlarından Türkmenistandan Orset Federasiýasyna gidýän adamlar köp peýdalanýarlar we öz zatlaryny uradýarlar. Şeýle student çağılarına zady berýärler diýip habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda Türkmenistandan Orsiýada poçta arkaly iberilýän zatlaryň her 20 kilogramynyň bahasy 800 manada durýar. Türkmenistanda poçta hyzmatlaryny Türkmen poçta döwlet edarasy we IMS gullugy üpçün edýär. Poçta hyzmatlary 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda 60% gymmatlapdy.